Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со SPS Радио, со вас е Маргарита Василева и како што е вообичаено кон крајот на годината, ќе се подсетиме на главните политички настани во последниве 12 месеци, некој од кои има и директно влијание врз животот на австралиците. За политичките лидери на нацијата 2019 година беше година на уништувачка суша, пожари и жестоко водена кампања за федералните избори, што ја доби коалицијата спротивно на очекувањата на многумина. Данокот, економијата и животната средина заедно со низа други прашања ги ангажира владата, опозицијата и кроз клупата во оваа година на федералната политика. Тоа беше добредојдена победа за Скот Морисон. По петнеделна кампања, човекот познат на многумина како ScoMo беше официјално изгласен за 30-ти премиер на изборите во мај. Тој на вечерта на победата изјави дека од секогаш верувал во чуда и дека вечерва му се испорачало уште едно.
How good is Australia? I have always believed in miracles. And tonight we've been delivered another one.
Шокантната победа за коалицијата ја остави Лейбер во загуба, а нејзиниот водач Бил Шортен призна дека го изгубил она што многу ми наверувале дека не било можно да се изгуби. Тој во својот говор по изборите ги извести оние кои гласаа за Лейбер дека знае колку загубата ги боли.
I want to say beyond this room to Australians who supported Labor. I know that you're all hurting. And I am too.
Тоа го потикна веднаш да се повлече по 6 години како лидер на опозицијата. Господинот Шортен рече следната победа на Лейба ќе му припадне наследниот лабористички лидер на следните избори.
Labor's next victory will belong to our next leader and I'm confident that victory will come at the next election.
Антони Албанизи стана 21-виот лидер на австралиската лабористичка партија без конкуренција за лидерството.
I am very honored to have been confirmed as the leader of the Australian Labor Party. We will take Labor into government after the next election.
Додека во 2019 година голем број либерали како Джули Бишоп и Кристофер Пајн ја напуштија политиката за секогаш, Скот Морисон постави ново министерство. Во него беше вклучен и првиот домороден член на кабинетот Кен Уајт, кој исто така стана првиот домороден министер за домородните австралици.
But it would have been tears of seeing a kid who lived in poverty make it into this place. But then become a minister. And they would have realized that I sit with other ministers who make all the decisions at the cabinet table for this nation. That's a powerful place to be in.
Австралија исто така го поздрави новиот генерален гувернер, откако Сър Питер Косгроув се повлече од функцијата по 5-годишен мандат.
I, David John Hurley, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II.
Цитат, јас Дейвид Џон Хърли се заколнувам дека ќе бидам верен и ќе дадам вистинска верност на нејзиното величество кралицата Елизабета II. Затворен цитат. Но годината исто така забележа загуба на некои славни лидери, вклучувајќи го и поранешниот премиер Боб Хоук, премиер со најдолг службен стаж.
We leave you tonight with this look at the life and times of Bob Hawke.
Labour's longest-serving Prime Minister.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up today is a bum.
I hope they still will think of me as the Bob Hawke that they got to know. A bloke who loved his country and loves Australians, who in the end is essentially a dinky-die Australian.
Почести за поранешниот вице-премиер Тим Фишер, кој почина во август, опишен како еден од најсаканите луѓе на Камбера, животот на господинот Фишер, од земјоделец до армиски офицер и до второ одговорен во Австралија, беше поздравен како извонреден.
Described as one of Canberra's most genuinely loved people, Mr. Fisher's life, from farmer to army officer to Australia's second in charge, has been remembered as extraordinary.
Тој беше запаметен како шаренолик од неговиот поранешен колега на либералната коалиција Џон Хјусен, кој рече дека господинот Фишер даваше понекогаш чудни коментари и идеи, но дека тој беше многу гениална личност. Се враќаме повторно во парламентот и коалицијата вети и го воведе намалувањето на данокот на доход. Благајникот Джош Фрайденберг исто така го испорача ветениот буџетски суфицит.
For the first time in 12 years, our nation is again paying its own way. Mr. Speaker, tonight we have set the course for an even better and brighter Australia.
Но само 6 месеци подоцна, средногодишното ажурирање на буџетот откри дека владата била принудена да го намали тој суфицит за 2 милиарди долари, обвинувајќи ја слабата глобална економија и домашните предизвици како сушата и пожарите кои ја уништуваа земјата со месеци. Премиерот вети олеснување од 1 милиарда долари за земјоделците кои се борат да се справат со сушата.
As every month has passed, the difficulties have increased, and as every month has passed, we have listened, we have learned, and we've continued to step up what we've been doing in our response to the drought that is affecting somewhere in the vicinity of around 40,000 farms across the country. And that number is growing.
Но додека Австралија остана во пламен, одлуката на Скот Морисон да замине на одмор во странство со семејството беше ставено под знак прашалник и предизвика нови протести за климатските активности.
Let's show Scott Morrison that his ignorance to this climate crisis won't silence us.
Имаше и слични повици упатени од соседите на Пацификот порано во годината, кога господинот Морисон го посети малиот остров Тувалу за форумот за Пацифичките острови. Премиерот на Папуа Нова Гвинеја Джеймс Магапе за SBS News изјави дека потребата од климатско действување е итна. Цитат, гледам во иднината и гледам свет што се бори за кислород. Светот се бори за чиста, свежа околина за живење и тоа е нешто во кое помалите нации на Пацифичкиот остров се многу изложени, како климатските промени и нивото на морето. Австралија треба да се обедини за целата пацифичка група нации. Заедно можеме да застанеме со светот за прашања што влијаат на нашиот регион. Затворен цитат.
I look into the future and I see the world gasping for oxygen, the world gasping for clean, fresh environment to live in. And the smaller Pacific island nations are very much exposed to issues like climate change and sea level rise. Australia needs to unite behind the entire Pacific group nations. Together we can stand united in facing the world, so to speak, on that affect our region.
Форумот ги започна средбите со голем број светски лидери за новоизбраниот Скот Морисон, вклучувајќи средба и со председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп во Вашингтон. Господинот Трамп го опиша австралискиот премиер како човек од титаниум.
I would say a man of titanium. You know, titanium is much tougher than steel. He's a man of titanium. Believe me, I have to deal with this guy.
Се уште не е на неговиот список на лидери кинескиот лидер Ши Жинпинг, а односите со Кина и натаму се деликатен чин за балансирање на господинот Морисон по се погласните повици против масовниот притвор на уйгурите и растечкото влијание на суперсилата.
We're not China and China's not Australia. We're not looking to take up their system. They're not looking to take up ours. We respect each other's sovereignty and Australia will always be Australia.
Цитат, ние не сме Кина и Кина не е Австралија. Ние не бараме да го заземеме нивниот систем, тие не бараат да го заземат нашиот. Ние го почитуваме меѓусебниот суверенитет и Австралија секогаш ќе биде Австралија. Затворен цитат, изјави господинот Морисон. Владата на господинот Морисон бргу ја смени судбината на барателите на азил на островот Манус и Науру со укинување на така наречените закони за Медивек. Независниот пратеник Джеки Ламби гласаше со владата за да се запре учеството на лекарите во одлуките дали бегалците може да дојдат до Австралија на медицински третман или не.
I get that this vote will disappoint many, and I apologize for that. This is a matter of conscience. I can't let the boat start back up, and I can't let refugees die, whether it's sinking into the ocean or waiting for a doctor. And I am voting to make sure that neither of these things happen.
2019 година заокружи турбулентна година за владата и премиерот. А божикната и новогодишната порака на премиерот Скот Морисон е следната. Цитат, најдобрата порака што ја имам за австралиците е среќен Божик и 2020 година ќе биде одлична година. Благодарам. Затворен цитат.
The best message I have to Australians is Merry Christmas and 2020 is going to be a great year. Thank you.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.